39-р зураг. Ариун цүнсний үрж амс. Энэ зураг дээр нэгэн хүн модны мөч рүү шатааж байгааг та харж байна. Жимсний мод үрж амс ургуулдаг. Хугарсан, тасарсан мөчрүүд үрж амс ургуулдаггүй. Үүнтэй адил итгэгч хүний амьдралд үрж амс гарах ёстой. Зөвхөн бурхны ариун цүнс л үрж амс гарахад тусалдаг. Ариун цүнсний үрж амс нь бидний амьдралд зөв амьдралаар амьдрах, үннийг ярих, бусдыг хайрлах байдлаар илэрдэг юм.